devam ediyorum.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kətdə də acından ölür. Bu mən məlim, bir dənə qarına qulluq edirəm. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? İşte halkın izleti, eşitlikte görürüz.
Uğru hiç olmasa gözlüyor, sahip yatır, onun malını uğurluyor. Ama bunlar bizim özümüze de döyürler.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, efirde Kontekst programında bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Nə Azərbaycan və Amerikada qarşıdan gələn prezident seçkiləri, nə 4 ildən bir keçirilən olimpiyadanın davam eləməsi, nə Əfqanistan, Pakistan və İraqdakı durum, nə də Amerikan alimlərinin gözə görünməzliyi kəşf eləməsi, heç biri bu aralar dünyanın diqqətini Gürcüstandan yayındıra bilmir. Rusiya və Gürcüstan arasında indi rəsmən atəşkəs olsa da bəzi yerlərdə atışmalar, hərbçilərin yer dəyişməsi və bəyanatlar müharibəsi davam eləyir. Bugün Amerikan hərbi təyyarələri Tbilisiyə ilk yardımlarını da gətirib. Amerikan rəsmiləri də yoldadır. İndi Avropa Birliği, NATO və Amerikadan Rusiyanın ünvanına sərt iddiamlar və sanksiyadələr də eşitmək olur. Qısacası, Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinin 7-ci günündə regionda və dünya siyasətində baş verənlərdən Ayaz Əhmədov danışır.
Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlar səngiyib. Qarşı durmanın ağırlıq mərkəzi diplomatik fəzaya keçib. Münaqişənin ilk günlərində ekranlarda reaktiv qurğular, qırıcı təyyarələr və tank görüntüləri üstünlük təşkil edirdisə, hazırda daha çox mikrofonlarla əhatə olunan siyasətçiləri görürük. Amma nə hərb, nə də söz meydanındakı əsl vəziyyəti aydınlaşdırmaq asandır. Qori şəhərinə ələ keçirən Rusiya silahlı qüvvələri diplomatların səylərindən sonra onu Gürcü tərəfinə qaytarmalı idi. Lakin bugün səhər şəhərə daxil olan Gürcü tərəfini Rus əskərləri qarşılayıb. Şəhərdə olan qərb jurnalistləri xəbər verirlər ki, tərəflər arasında yaranan qarşıdurma az qala atışma ilə nəticələnəcəkdi. Son anda Gürcü qüvvələri bir qədər geri çəkilib. Aseti tərəfdən isə Qoriya əlavə Rus qoşunları gəlib. Qaradəniz sahilindəki Poti şəhərindən də ziddiyyətli xəbərlər gəlir. Rəsmi Moskva şəhərə daxil olmadığını iddia etdiyi halda qərb mediası Rus əskərlərinin orada olduğunu bildirir. Siyasətçilərin davranışı heç də hərbiçilərinkindən az ziddiyyətli deyil. Onların bəyanatları artıq mövcud olan sonsuz suallara cavab vermək əvəzinə yenilərini yaradır. Siyasi niyyətlər haqqında çox zaman dolayısıyla nəticə çıxarmaq lazım gəlir. Bugün Rusiya prezidentinin separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya prezidentləri ilə görüşü buna bir misal ola bilər. Bu görüşdə çıxış edən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanı soyqırım siyasəti aparmaqda günahlandırıb. Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı Rusiyanın niyyətlərinə daha yaxın ifadələri onun aşağıdakı sözlərində görmək olar.
Мы поддержим любое решение.
Biz BMT-nin nizamnaməsi, 1966-cı ilin beynəlxalq konvensiyalarının və Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlığa dair Helsinki aktının tələbləri çərçivəsində Cənubi Osetiya və Abxaziya xalqlarının istənilən qərarlarını müdafiə edəcəyik. Biz təkcə bu qərarları dəstəkləməyəcəyik, həm də onların Qafqazda və dünyada təhlükəsizliklərinə təminatçı olacağıq.
Но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
Rusiya gözlənildiyindən daha aktiv hərəkət etdiyi halda Amerika Birləşmiş Ştatları əksinə gözlənildiyindən də pasiv mövqe tutmaqda tənqid olunur. Bu tənqidlərə cavab verən dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Vaşinqtonda deyib.
Birləşmiş Ştatlar aydın şəkildə bəyan edir ki, Gürcüstanın demokratik yolla seçilən hökumətinin tərəfindədir. Rusiyanın qonşusu olan bu kiçik ölkə böyük iqtisadi inkişafa nail olub. Gürcüstan özünün demokratik institutlarını möhkəmləndirilməsinə çalışır və bu sahədə biz onunla əməkdaşlıq edirik. Bizim Gürcüstanı dəstəkləməyimizə şübhə edənlərə bircə fakt gətirmək bəsdir. Gürcüstan Millennium Challenge proqramına daxil edilib ki, bu da Birləşmiş Ştatların hər hansı xarici ölkənin dəstəklənməsi üzrə qəbul etdiyi ən əhəmiyyətli qərarlardan biridir. Bu, onu göstərir ki, biz həmin ölkənin gələcəyinə inanırıq.
Hazırda Condoleezza Rice Paris'dədir. Fransa prezidenti ilə vəziyyəti müzakirə edəndən sonra onun Tbilisiyə getməsi gözlənilir. Onun bu səfəri Gürcüstandan gələn ziddiyyətli xəbərlərə son qoyacaqmı? Düşünürəm ki, belə bir suala əvvəlcədən cavab verməyə heç kim ürəyi etməz.
Ayaz Əhmədov dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək. Gürcüstandakı durumla bağlı söhbətimizdə.
Metavozov, seçkəyik da uqonabilirsiniz. Metavozov, da uqonabilirsiniz ola parakən.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victims second. This is to say very frequent people.
Rusya Gürcistan Savaşı, Azadlık Radyosu'nda. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Gürcüstan ordusu böyük itkilər verib, amma Rusiyanın siyasi itkiləri daha böyük olacaq. Dünənki verilişimizdə Rusiya prezidentinin keçmiş müşavirinin bu fikirlərini nəzərinizə çatdırmışdıq və ekspertlərin bir çoxu bugün düşünür ki, Rusiyanın müdaxiləsini demək olar ki, heç bir ölkənin dəstəkləməməsi bu ehtimalları haqlı çıxarır. Rusiyanın əleyhinə olanlarsa Avropa Birliyi, NATO, Amerika, hətta Ukraynadır. Məsələn, Ukrayna rəsmiləri hələ həftə sonu bəyan etmişlər ki, əgər Rusiya dəniz donanmasının gəmiləri Gürcüstana qarşı hərbi əməliyyatlara qatılsa, onda Kırımda Simferopoldakı bazaya qayıtmaq yolları bağlanacaq. Ermənistan rəhbərliyi deyib ki, onlar Tiflis kimi MDB-dən çıxmaq fikrində deyillər və s. Bəs Azərbaycan rəhbərliyi, niyə strateji müttəfiq adlandırdıqları Gürcüstana 3-cü ölkənin hərbi müdaxiləsində hələ dövlət səviyyəsində müdaxilə münasibət bildirməyiblər? Axı Gürcüstandakı savaş hələ yenicə başlananda Tiflis Cənubi Asiyadakı konstitusional quruluşu bərpa eləmək üçün əməliyyatlara başladığını elan edəndə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Gürcüstan tərəfini dəstəklədiklərini bəyan eləmişdi. Amma Rus qoşunları Gürcüstana daxil olandan sonra rəsmi Bakı susur. Nədənlərini Ülviyə Əsədzadə araşdırıb.
Tbilisinin mərkəzindəki miting. Bir neçə ölkənin lideri Gürcüstana dəstək üçün əhali ilə bir yerdə nümayişə çıxıblar. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko.
Biz bugün bura gəlmişik ki, sizə deyək ki, Gürcüstan bizim dostumuzdur. Gürcülər bizim dostumuzdur. Gürcüstanın bu ağır günündə sizə demək istəyirik ki, sizin azad və müstəqil olmağa haqqınız var.
İki gün qabaq Gürcüstanı dəstəkləmək üçün Latviya, Litva, Estoniya, Polşanın liderləri Gürcülərlə bir yerdə Tiflisdə Rusiyanın hücumuna etiraz edirdilər. Bu müddət ərzində Gürcüstanın qapı bir qonşusu, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Pekinə Olimpiya oyunlarına baxmağa getmişdi. Münaqişə başlayana Azərbaycanın ancaq Xarici İşlər Nazirliyindən bəyanat gəlib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Dünyanın əksər dövlətləri Rusiyanı pisləyən bəyanatlar yayıblar. Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı da yaşayır. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanın münaqişəsinə soyuqqanlı yanaşdı. Halbuki ən azı Rusiyanın qoşunları Cənubi Osetiyadan kənara çıxanda Azərbaycan bu barədə öz narazılığını bildirməli idi. Çünki onun özünün də oxşar münaqişəsi var. Xarici İşlər Nazirliyi isə ancaq münaqişənin əvvəlində münasibətini açıqlamışdı. Amma vaxtilə dövlət müşaviri olmuş Vəfa Quluzadə deyir ki, İlham Əliyev düz eləyib Gürcüstanı açıq-aşkar dəstəkləmir.
Azərbaycan da Gürcüstan kimi Rusiyanın işğalı altındadır. Baltik Respublikalarının prezidentlərinin elə problemləri yox. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti böyük problemi var. Və Azərbaycan təsadüfən deməli hücuma məruz qalmadı. Ola bilsin ki, Gürcüstanın əvəzinə Azərbaycan hücuma məruz qalasıydı.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, dövlət maraqları qorxaq siyasət demək deyil, əksinə prinsipial mövqe ortaya qoymaq lazım idi. İsa Qəmbər deyir ki, sabah Rusiya eyni formada Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü üçün təhlükə yarada bilər. Odur ki, Moskvanın siyasətini indidən açıq tənqid eləmək lazımdır.
Burada güya müdrik siyasət edib susmaq ciddi yanaşma deyil. Güya Ukraynanın problemləri yoxdur Rusiya ilə. Rusiya tək sözdə hərbi siyasi yox, iqtisadi baxımdan Ukraynanın asılılığı var Rusiyadan. Qaz məsələsində çox ciddi sıxıntılar var Ukraynanın. Ancaq buna baxmayaraq, bu ağır şəraitdə Saakashvilinin uşaqları Ukrayna prezidentinin uşaqlarından bir yerdə saxlanılır təhlükəsizliyi baxımından.
Bizim hələ işimiz gücümüz xəbərlərə qulaq asmaqdır, xəbərləri izləməkdir. Əsas indi Gürcüstanla.
Həmsöhbətim İsmail Həsənov deyir ki, münaqişə başlayandan onun balaca dükanına alış-verişə gələnlər indi ayaq saxlayıb Gürcüstandan müharibə xəbərlərinə də qulaq asırlar.
Bizim prezidentimiz olimpiyadadadır. Gələndən sonra yağın ki, öz mövqeyini bildirər də.
Sizcə necə olmalıdır mövqeyi Azərbaycan?
Mövqeyi belə olar da, ruslar düz iş görmür. Bu ki, belə bular ki, belə edir, elə burada uzun eləyər. Nə var bir yamalar ki, uzun eləyər.
Amma yeri gələndə Gürcüstan tərəfdarları çoxdur. Çünki xristiyan millətidir.
Amma Azərbaycan tərəfdarları görünmür.
Əlbəttə Rusiyada da bizim vətəndaşlarımız yaşayır, Gürcüstanda da vətəndaşlarımız yaşayır. Hər halda pis vəziyyətdə qalan insanların arayına getmək, onların da adına çatmaq lazımdır.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Hakimiyyət yönümdə politoloq Mübariz Əhmədoğlu bu fikirlə razı deyil ki, hakimiyyət Gürcüstanın məsələsində çəkingən mövqə tutub.
Azərbaycan nə adla durub deyək ki, müharibə getdiyi yerdə Gürcüstana qoşun yeritməlidir, ya yanacaq yardım eləməliydi, ya ərzaq yardım eləməliydi. Gürcüstan nəsə bir şey istəmədi Azərbaycandan.
Mübariz Əhmədoğlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu hesab edir ki, Azərbaycan indi mövqesizlik mövqeyindədir. Onun xarici siyasət prioritetini müəyyənləşdirə bilməməsi Rusiyadan daha ciddi təhlükədir. Ərəstun Oruclunun fikrincə Gürcüstandakı son münaqişədən sonra Azərbaycan daha balanslı siyasətini davam etdirə bilməyəcək. Bundan sonra həm Rusiya ölkə üçün təhlükə olaraq qalacaq, həm də Qərb hakimiyyətə təzyiqlərini biraz da artıracaq. Amma politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, bu münaqişədən sonra Qərb Azərbaycan üçün daha ciddi narahat olmağa başlayacaq. Çünki artıq aydındır ki, Qafqaz Rusiyanın diqqət mərkəzindədir. Bundan sonra Qərb regional layihələr üçün Azərbaycanı daha ciddi qorumalıdır. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bir həftə idi ki, Pekində idi. Bugün prezident qalib idmançılarla bir yerdə olimpiyadadan Bakıya qayıdıb.
Ülvi Əsərzadəni dinlədiniz. Gürcüstandakı turnum təkcə Azərbaycan ya Rusiyanın qonşularını maraqlandırmır. Bir çox dövlətlər də 21-ci əsrdə ağıllarına gətirmədikləri bu müdaxilənin yenə də təkrarlanmasından narahatdırlar. Qərb mediası isə hesab edir ki, əgər Qərb vaxtında Rusiyanın baş naziri də olsa de-facto lideri olan Putini dayandırmasa, bu hadisələr doğrudan da təkrarlana bilər. Bəs Putini necə dayandırmaq olar? Washington Post-un yazarı Charles Krauthammer'in məqaləsi ilə sizi Ruzanna Rəşqızı tanış edəcək.
Rus əskərləri Qori şəhərini tutmaqla Gürcüstanı iki hissəyə böldü. Üstəlik paytaxt Tiflisə yolu açdılar. Amma Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyəsən Gürcüstanı tam işğal eləmək fikrində deyil. Öz məqsədlərinə hərbi təzyiq vasitəsilə çatmaq niyyətindədir. Washington Post belə yazır. Müəllif Charles Krauthammer deyir ki, Putinin hədəfləri aydın görünür. Cənubi Osetiyanı, Abxaziyanı Gürcüstandan tam ayırıb Rusiyaya qatmaq, Gürcüstan ordusunu darmadağın edib ölkəni Rusiyanın ümidinə qoymaq, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili devirib yerinə Rusiyanın marionetini oturtmaq. Washington Post Rus ordusunun Tiflis yaxınlığında dayanmasını belə izah edir. Yazır ki, Putin hazırda Avropa Birliyinə təsir eləməyə çalışır ki, Saakashviliyə təzyiq eləsinlər. Saakashvili ya istifa versin, ya da sadəcə çıxıb getsin. Belə olsa, Rusiya-Bakı-Tiflis-Ceyhana da nəzarət əlinə keçirə bilər. Xəzər hövzəsinə sahib olar. Müəllif yazır ki, Gürcüstanı işğal eləməyin Rusiya üçün başqa xeyri də var. Belə olsa, Rusiya qərbə yaxınlaşan Baltikyanı ölkələrə, Şərqi Avropaya xəbərdarlıq eləmiş olar. Gürcüstanın işğalı Rus hegemonluğunun bərpası yolunda birinci addım sayıla bilər. Bəs Putini necə saxlamaq olar? Washington Post yazır ki, hərb yolu ilə heç nə olmaz, amma nə olur olsun, Putinin hesablamaları, planları dəyişdirilməlidir və bunun üçün qərbin əlində kifayət qədər resurs var. Rusiya atəşkəs barədə öhdəliyə əməl eləməsə, nə eləmək olar? Müəllif bir neçə yol göstərir. Birincisi, 2002-ci ildə yaradılan NATO-Rusiya Şurasının fəaliyyətini dayandırmaq olar. Şura Rusiyaya NATO masasında yer verir. Xəbərdarlıq eləmək lazımdır ki, qonşunun ərazisinə soxulmaqla Rusiya o yerdən məhrum ola bilər. İkincisi, Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulunun qarşısını almaq mümkündür. Üçüncüsü, Böyük Səkkizliyi dağıtmaq olar. Müəllif yazır ki, hamı bilirdi ki, Putin diktaturası Rusiyanın Böyük Səkkizlikdə iştirakını farsa çevirib. Amma heç kim bu barədə danışıb Rusiyanı küstürmək istəmirdi. İndi susmağa ehtiyac yoxdur. Səkkizliyə daxil olan 7 demokratik ölkə sadəcə birlikdən çıxdığını, sonra da Böyük Yeddilik yaratdığını elan edə bilər. Dördüncüsü, Amerikada, Avropa Birliyi də 2014-cü ildə Rusiyada keçirilməli olan qış olimpiadasını boykot eləməyə qadirdir. Əks halda qərb axmaqlıq eləmiş olar. Amma ən böyük və şərtsiz addım belə ola bilər. Qərb bir daha Saakashvili hökumətinə dayaq olduğunu elan edir və bildirir ki, Saakashvili devrilsə, yaradılacaq hökuməti mühacir hökumət kimi tanıyacaq. Müəllif Charles Krauthammer başqa bir yolda göstərir. Deyir ki, prezident Bush Putinlə yaxın münasibətindən istifadə edib ona çox əyləncəli bir filmin, Charlie Wilson'un müharibəsi filminin surətini göndərə bilər. Bununla da Putinə Amerikanın Rusiyanı qanatmağa qadir olduğunu xatırladar. Amma Bush hələ ki, dövlət katibini Condoleezza Rice'i Avropaya göndərib. Washington Post yazır ki, indi Rice'in əsas vəzifəsi Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarla tanış eləmək, Avropanın razılığını almaq, sonra da Rusiyanın davranışına uyğun olaraq sanksiyaları tətbiq eləməyə başlamaqdır. Qərbin kartları var, oynamaq lazımdır. oyuna çox şey qoydum. Charles Krausmer Washington Post-a çıxan məqaləsində belə yazır.
Ruzana Rəşqızın dinlədiyiniz kontekst proqramı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalın bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edir. Burada xatırladım ki, indiki vaxtda axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu ancaq Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər bir yerindən AM 1530 və 1296 tezilərində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə. Daha öncə Azərbaycanın iki qonşusu arasındakı savaşdan danışdıq. İndi də cənub qonşusundan danışacağıq. Qərb dövlətləri İrana hər nə qədər nüvə proqramına, rejimin insan haqlarını pozmasına yönə tənqid edəsə də, İrandakı rejim istədiyini eləməkdə davam edir. İranda Azərbaycanların haqları uğrunda mübarizə aparanların təqibləri də davam edir. İndi də sıra Azərbaycanlı dini liderlərə çatıb. Höcət İslam Əbdüləzim Əzim Qədim 4 aydı ki, həbsdə olsa da, burada da yeni iddiamlarla üzləşib. Ətraflı Xəcə İsmailovanın reportajında.
Azərbaycan çoxsanada hazırlanır, etirazlara və hazırlanır. Ondan böyük etirazlara. Azərbaycan millətinin haqları danılır.
Bu, İranın Qum şəhərində yaşayan din xadimi Höccətül İslam Əbdüləzim Əzimi Qədimin səsidir. Höccətül İslam may ayının ikisindən həbsdədir. Qum şəhərinin Ləngəvud həbsxanasında saxlanılır. Bu müsahibəni də o həbsindən təxminən bir il əvvəl verib. Avqustun 12-sində Əzimi Qədim Təbriz məhkəməsinə gətirilib. Ona qarşı yeni ittihamların irəli sürüldüyü bildirilir. Əzimi Qədim may ayının ikisində onun haqqında 2 il əvvəl verilmiş məhkəmə qərarını yerinə yetirmədiyinə görə həbs olunub. 2 il əvvəl Höccətül İslama 10 il müddətində molla paltarı geymək qadağan olunubmuş. Buna səbəb isə molla paltarını geymiş şəxsin ana dilində təhsil tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarına qatılması olubmuş. Höccətül İslam ədalətli saymadığı bu qərarı yerinə yetirməkdən imtina edib. Buna görə də həbs olunub. Təbrizdən hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə yeni məhkəmə işinə səbəb Əzimi Qədimin aprelin sonunda tarixçi alim Səməd Sərdariniyanın anım mərasimində çıxış etməsidir. Məlumatlara görə ittihamnamədə Əzimi Qədimin həmin mərasimdə İran dövlətinin əleyhinə çıxışlar etdiyi bildirilir. Əzimi Qədimin vəkili yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna məhbusun həyat yoldaşı Rüqəyyə Səyyari bildirib. O deyir ki, Höccətül İslam Əzimi Qədimin həbsinə səbəb onun türk dilində təhsil uğrunda mübarizəsidir.
Türkülüyünə görə deyirlər, libası ilməcindən, biz deyən elədindən, Gölağ Əzimi dəsi olan sözünə baxmıydı, öz ana yurdumdan dönməyəm, uşaqlarım deyə, mənim türk olan. Deyələb ki, televizyonlarımız türk olsun, şəbəkələrimiz türk olsun, uşağımızın kitablarının yazısı türk olsun, türk oxusunlar. Bu yoldan ötü fədakar eləyib, hamı da tanı, hər işin dəsi əldən verdi, mən dəsi iftihar eləyəm.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Əbdüləzim Əzimi Qədimlə bağlı 3 dəfə bəyanatlar vermiş, milli haqlarını tələb etdiyinə görə həbs edilmiş və təzyiq və işgəncələrə məruz qalmış Azərbaycanlı ruhanini dərhal azadlığa buraxmağı İran dövlətindən tələb etmişdi. Höccətül İslamın 2 az yaşlı uşağı var. Fatimə 3-cü sinfə keçib, Əli isə məktəbə bu il gedəcək.
Deyirlər 2 baham neçə eləyərlər? Mən də 3 eləyirəm.
Fatimə də deyir ki, mədrəsədə dərslərin farsça keçilməsindən narazıdır.
Xoşuma gəlir türk olar, fars olmuyor. Çünki mən istəyəm, hələməmiz türk olar. Yəni, bir kələmə fars olmuyor iştadımız. Dostlarım orada hamısı türkülə, amma deyirlər fars danışında. Başarıram, amma
türkü fastan
çox başarıram da.
Fatimənin sözlərinə görə atası evdən çıxanda deyib ki, polislərə dərs deməyə gedir. Amma o buna inanmır.
Dadaşıma yalanlar deyib, getmişəm polislə dərslərəm. Onu da bilirəm, harcadır da. Gedib də türklər yanına da. Adam gedib türkü dərslərdir deyə da.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi ölkədə yaşayan bütün millətlərə ana dilində təhsil hüququ tanıyır. Amma İranda ən böyük azlıq olan və sayı müxtəlif mənbələrə əsasən 20-35 milyon arası təxmin edilən azərbaycanlıların ana dilində məktəbi yoxdur. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı ana dilində təhsil tələbi ilə çıxış edən azərbaycanlı fəalların həbs olunduğunu və onları vicdan məhbusu kimi tanıdığını bildirir. İran rejiminin baskıları barədə öz müsahibələrində Höccətül İslam Əbdüləzim Əzimi Qədim də danışırdı.
Bilirsiniz, bu hökumətin indiki fikri budur ki, evləri zindan edəsin. Hökumət nayrandır, siyasi zindancı çox ola. Gücün vurur ki, bir cür elə ki, məmləkəti zindana çevirə. İnsanlar
qorxar. Xəcə İsmailovun reportajını dinlədiniz. İrandakı Azərbaycan haqları, Azərbaycanlıların haqları uğrunda mübarizə aparan fəal Ruhani Əbdüləzimin həbsdə olub yeni iddiamlarla üzləşməsi haqqında Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İrandakı vəziyyət də bir yana, dünya Gürcüstandakı müharibə ilə də maraqlanır, amma başqa daimi qaynar nöqtələrdən olan Əfqanistan, Pakistanda da durum son günlər lap gərginləşib. Pakistanda prezidentin impeachment ətrafında baş verənlər, Pakistan xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyatının Əfqanistandakı sui-qəsdlərdə iştirakı haqqında iddiamlar, toqquşmalar və s. Hətta Pakistanın ən yaxın müttəfiq olan Amerika ilə münasibətləri də az qala kəşfiyyat ətrafındakı qalmaqallar üzündən pozulmaq üzrə idi. Orada indi nələr baş verir və iddiamların kökündə nə durur? Rövşən Raiboğlu biz tanış edəcək.
Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandanı olan ABŞ generalı David McKernan bu günlərdə deyib ki, Pakistanın ümumi ordu kəşfiyyatının Talibanda daxil olmaqla yaraqlı təşkilatlarla əməkdaşlıq faktı şübhə doğurmur. Bundan əvvəl Əfqanistan və Hindistan hökumətlərində eləcə də Pentagonda oxşar iddiamlar səslənib. Pakistan hökuməti qısaca ISI adlanan öz ümumi ordu kəşfiyyatının Əfqanistana basqınlar edən yaraqlı təşkilatları dəstəkləməsi barədə iddiamları rədd edərək söz gedən təzahürü öz başına fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı yaranması xain agentlərin əməlləri kimi qələmə verib. New York-dakı Beynəlxalq Əməkdaşlıq Mərkəzinin direktoru Bernard Rubin bu məsələni şərh edərək deyib. İstənilən halda hesab etmirəm ki, söhbət yaramaz xəfiyyələrdən gedir. Dünyanın bir çox kəşfiyyat idarələrində, xüsusilə də məxfi əməliyyatlara münasibətdə iddiamlardan yaxa qutarmaqdan ötürü baş rəhbərliyə tam məlumat verilmir. Taliban adlı kitabın müəllifi olan Pakistanlı jurnalist Əhməd Rəşid, artıq bir neçə ildir ki, Pakistan kəşfiyyatını həm Vaşinqtonla, həm də Talibanla xaincəsinə əməkdaşlıq etməkdə günahlandırır. Əhməd Rəşid Xaosu Çökmək adlı son kitabında iddia edib ki, ISI öz hərbi komandanlığının ekstremist yaraqlılarla əlaqələndirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu yöndə ayrıca özəl təşkilat vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Onun yazdığına görə həmin özəl təşkilat ISI-nin tərxis olunmuş əməkdaşlarını özündə birləşdirir və sərhəd qoşunlarının büdcəsindən maliyyələşdirilir. Jurnalist deyib ki, mülki hökumətin kəşfiyyata nəzarət imkanları məhduddur. Terrorizmdə, mübarizə məsələsində hərbçilər və siyasətçilər arasında hələ də kəskin fikir ayrılıqları var. Amma reallıqda bu sahədə ordunun səlahiyyəti daha çoxdur. Mülki siyasətçilərin sözü keçmir. Məhz buna görədir ki, Pakistan hələ də terrorla barışmaz mübarizə aparmaqda fərasətsizdir. Buna görə Amerikalılarla bizim aramızda bu qədər fikir ayrılıqları var. Hər kəs öz yolu ilə irəliləyir. Bəri Trubin də razılaşır ki, formal olaraq Pakistanın baş nazirinin tabeliyində olmasına baxmayaraq, hərbi kəşfiyyat faktik olaraq ordu komandanlığının sözü ilə oturub durur. Rəsmən kəşfiyyatın rəhbərliyi şəxsən baş nazirin qarşısında cavabdehlik daşıyır. Başqa tərəfdən isə kəşfiyyat idarəsinin baş direktoru, özdə prezidentə hesabat verən silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi tərəfindən təyin edilən 3 ulduzlu generaldır. İdarənin 8 bölməsində baş direktorun təyin etdiyi 2 ulduzlu generallar rəhbərlik edir. İdarə Pakistanda mülki hakimiyyət üçün şəffaf olmayan hərbi və kəşfiyyat büdcələrindən maliyyələşdirilir. Elə görünür ki, baş nazirə hesabat verməsinə baxmayaraq kəşfiyyat idarəsi faktik olaraq ordunun nəzarətindədir. Amma bunun konkret necə işləməsi, son hökmü kimin verməsi mənə məlum deyil. Tanınmış jurnalist və təhlükəsizlik üzrə ekspert Nasim Zehranın rəyinə görə kəşfiyyatı cilovlamaqdan ötürü ona mülki nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi zəruridir. Xanım Zehra qeyd edib ki, Sovet İttifaqının Əfqanistanda hərbi müdaxiləsi illərində işğalçı qüvvələrə qarşı beynəlxalq cihad kampaniyası dalğasında yaranıb inkişaf edən Pakistan kəşfiyyatında hələ də tam dərk etməyiblər ki, Amerikayı 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hücumlarından sonra İslamçı terrorla qlobal müharibəyə qalxan beynəlxalq birlik onun yaraqlı qruplara himayə göstərməsi ilə qətiyyən barışmayacaq. O zaman Pakistan kəşfiyyatının stratejisi alqışlanırdı. Onların təlim düşərgələri, İslam din ideologiyalı, yaraqlı hərəkətlərə dəstək vermələri zəruri hesab olunurdu. Sonra Pakistan kəşfiyyatının topladığı təcrübə və vəsaitlər Pakistanın öz təhlükəsizlik maraqlarını təmin etmək üçün də yararlı oldu və Pakistan kəşfiyyatı tərəfindən geniş istifadə edilirdi.
Rövşən Raiboğlu'nu dinlediniz. Azadlıq Radyosu'nda kontekst proqramı devam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Azadlıq Radyosu'nun həmkarı Bakı Şəhər İcra Hökumətinin qəbul otağında nələri gördü?
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
Azadlıq Radyosu'nda kontekst proqramı devam edəcək. İndirə sıra gəlib çıxıb qəbul otaqlarına. Azadlıq Radyosu'nun xüsusi araşdırması davam edir. Həmkarların bu həftə ərzində dövlət orqanlarının qəbul otaqlarında məmurların vətəndaşların şikayətlərini necə araşdırmasını öyrəniblər. Bugün də sıra gəlib çıxıb, elə dünən bir qrup Azərbaycan vətəndaşının haqlarını pozmaq iddiamı ilə məhkəməyə verdiyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Burada baş verənlərdən Səadət Akif qızı danışacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlac tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki, daimi sakinə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovanın sözlərinə görə nə o şikayət eləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Bizim də baratın qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, aşa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət eləyəsən. Barəndə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramda cinayət çıxışlar. Bu adamın başını belə qatırlar, bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin üç gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mənim qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Acıbala Abıtalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Orada isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Səhmədum, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Üçün yollar, bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Bunu mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax, buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksovet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Aşıqızının reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst verişi burada başa çatmaq üzrədir. Bugün kontekstə Gürcüstan-Rusiya savaşından, Azərbaycan rəsmlərinin savaşla bağlı susqunluğundan, İranda ana dilində təhsil istəyən azərbaycanlıların təqibindən danışdıq və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki qəbul otağındakı son durumlardan. Kontekst verişi burada başa çatır. Verişi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də isə verişlərimiz davam edəcək. Tanımışlar proqramı ilə. Sağ olun, salamat qalın.